Ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mým dnešním hostem budeme probírat obecná, politická, ale především ekonomická témata. Se mnou ve studiu, já tohle přiznám, nejsme ve studiu, jsme na výstavišti Lysé nad Labem, Andrej Babiš. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste vydal knihu, která se jmenuje O čem s ním, když spím.
Když náhodou spím.
Když náhodou, no tak no,
to je důležité.
Ale spíte někdy, ne?
Určitě spím málo, ale spím.
Dobře,
a se vlastně právě můj sen je spát bez budíku.
Kolik ráno vstáváte, když nemusíte?
No tak ono bohužel už to tělo to pozná, takže bohužel se budím v těch půl pátý pět, ale když můžu spát dál, tak spím. Tak těším se na čtvrtek 20. října, když skončí tahle kampaň a budu spát ve čtvrtku na pátek bez budíku a to je strašně velké očekávání.
Do poroty. Když ráno vstáváte, dáváte si kávu nebo čaj?
Nedávám si nic, já se zbálím, ještě dělám poštu a potom snídám v autě. Kafe si dám teďka, ještě jsem neměl.
Takže jste ten, který vám říká, doktor, jak byste mít lepší životosprávu.
To ano, to ano. Bohužel vstupem do politiky, jsem to trošku všechno pokazil.
Když jsme se tady dostali k těm dvěma nápojům, sladíte?
Já rád sladké a určitě ujíždím na sladkým na čokoládě večer, no ale když mám ten režim, tak mám takovou vůli, že jsem schopen nesladit. No. A já jsem i minulé léto zhubnul 10 kg, vůbec jsem nesladil. No.
Se dostáváme k tomu ekonomickému tématu. Fakt to teď v těchto dnech byly zrušeny po 50 letech cukerné kvóty, jak v Evropě, tak i v České republice. Takže cukrovary, které tady žili a přežili, měli vlastně dvoje mantinely. Co si vy jako ekonom myslíte o tom, co to může způsobit nebo nespůsobit?
Tak to je těžká otázka. No samozřejmě ty kvóty a veškerá regulace jako špatně. A v podstatě u nás došlo k destrukci a my jsme byli velký výrobce cukru a samozřejmě náš potravinářský průmysl potřebuje cukr, takže těžko říct, je to samozřejmě globální komodita, vidíme to na másle, teďka vlastně co se děje, ne? Číňani začali více kupovat na Novém Zélandě, nepodojili tolik mléka, co je potřeba u nás, se mění lidi vlastně své zvyklosti, už jsme není light, ale už každý si dá i dobrý plnotučný jogurt nebo mléko. No je to škoda, protože samozřejmě pro naše zemědělství je důležitá ta vertikála toho cukru, no a vlastně v té Evropě měli vliv samozřejmě ty velké společnosti, které nějak ovládly ten evropský ten trh, no, takže je to bohužel v jejich rukou.
Může dojít k určité destrukci, které došlo začátkem 90. let, kdy vlastně ty malé cukrovary, které byly téměř pomalu v každé větší obci, fakt to nepřežili, přežili jenom pár těch společností, které už jsou součástí nadnárodního koncern, no tomu se nedá říct ani koncern, to už je nadnárodní společnost, například Tereos a další.
Ne, tak já teďka přesně nevím, kolik těch cukrovarů zůstalo, je jich velice málo a samozřejmě nedá se vyloučit vlastně další koncentrace, že to prodají. Že teda přijde nějaký nadnárodní hráč a dá jim takovou nabídku, která se neodmítá, takže my jsme kdysi vlastně o tom i uvažovali, protože moje bývalá firma produkuje samozřejmě cukrovou řepu a když jsem se o tom bavil i s Janisem Samarasem, majitelem Kofoli, který nakupuje dost cukru a no, že by měl nějakou tu vertikálu, ale tehda byla jako jiná situace. Tak nedá se vyloučit, že ti, kteří jsou velký spotřebitelé cukru, budou přemýšlet o tom, že by vlastně zainvestovali do ty vertikály a že by měli vlastní zdroje.
Už je to dobrá zpráva na druhou stranu právě pro zemědělce, protože co vypěstují, de facto cukrovary od nich odkoupí, takže tam není už ten limit, kdy oni čekali, kolik vlastně smí zasít.
Ale určitě, ale co se týká našeho zemědělství, tak my jsme to vlastně pokazili od začátku, když Klaus řekl, že všechno si dovezem. Zaprvé jsme neměli dovolit kupovat půdu cizincům, jak je to v Maďarsku a v Polsku. Vlastně může si koupit půdu jenom Polák nebo Maďar. To je dneska velký problém prvovýroby, vlastně stále se navyšuje nájem, i když ty dotace jsou, ale ten nájem vlastně požere většinu ty dotace a samozřejmě my jsme není sebestační v ovoce, v zeleniny. Vlastně, že nebylo řečeno na začátku, že rozlišit ty dotace pro ty komodity, které jsou nákladové náročné. No a tím, že zemědělci jim řekli, no tak máš stejnou dotaci a vyber si, co chceš, no tak dělaj obilí a řepku, to je pro ně ekonomicky nejvýhodnější a jsme vlastně nepodpořili v podstatě tu zeleninu, ovoce, ty brambory a další věci, které samozřejmě při stejné dotaci, ty náklady jsou násobné a proto dneska jsme nesebestační. Mimochodem to máslo taky, naše krávy podojí 2,7 miliardy litrů, ale 30% toho mléka vyvezeme, dovážíme 50% másla. Ano, minulý rok ještě Evropská unie vlastně říkala všem evropským krávám, nedojte, moc je mléka, teďka je to úplně naopak. Ty krávy v létě u nás taky nedojily, bylo teplo, takže x faktorů a já jsem o to přesvědčen, že ta hysterie skončí a že v lednu to máslo bude stát méně, protože podle mě to není trvalý problém, ale je málo smetany a proto je málo másla a celkově je to globální komodita.
Teď jste hovořil o tom, že pěstují obilí, byl jeden čas, kdy obilí končilo v paletách jako topivo, protože se některým zemědělcům ani nevyplácelo dávat na trh, protože dostali více, když to prodali jakoby biomasu. Je to tak trošku drastický způsob takto zacházet s potravinou.
Určitě.
Ale je to na ekonomickém principu.
Ale je to nesmysl. Je to nesmysl, stejné jak bioplinky, kde v podstatě se vlastně pěstuje ta surovina. Bioplinky by měly být založené jenom na živočišné výrobě, protože ta kejda vzniká a ta kráva i to prase vlastně produkuje tu kejdu. A když se to promění na elektřinu jako obnovitelný zdroj, tak proč ne? Ale stejný nesmysl jsou biopaliva. To vymyslela Evropská unie na základě vlastně analýzy Goldman Sachs, který nám řekl, že ropa bude stát $200 barel. Jo? No a na také toho se Evropa zbláznila a udělali biopaliva. No a dneska ta ropa, nevím, myslím, je 60, ale byla 50 a samozřejmě je to asi nesmysl, protože ty obnovitelné zdroje samozřejmě jsou nějakou částí ty energetické koncepce, ale u nás hlavně je to o jaderných elektrárnách a tam jsme dokonce ten čas si nesplnili ani základní úkol. Takže ta Evropská komise občas vymyslí nějaké nesmysly a potom to tak jako dopadá. No, ale ta řepka je hlavně určená na olej, jako potravina, dokonce zdravší než olivový olej, jo, to je prokázáno.
Tady právě ten problém, že ze zemědělců se vlastně stávají energetici, protože třeba do těch bioplynek, do těch bioplynek se pěstuje kukuřice do určité
špatně,
výšky, pak se řeže na nějakých 12 mm a stává se procesním produktem pro ten kvasný, kvasnou výrobu plynu.
Ale takže to jsem řekl, je špatně. Ano. Mělo by to být jenom na ten živočišní odpad, určitě ne, protože ty bioplynky jednoduše nenahradí tu v rámci ty energetické koncepce vlastně i ten vítr je lepší, nebo voda, nebo ten živočišní odpad, ale pěstovat plodiny na to, aby se spálily a potom byla z toho nějaká biopára, nebo jak to nazval šéf agrární komory, tak je to nesmysl. No.
Tak s naším dnešním hostem Andrejem Babišem jsme se proběhli po polích. Za chvíli se vydáme k průmyslu, posloucháte Signál Radio. Dnes na ekonomická témata s naším hostem Andrejem Babišem, bývalým ministrem financí, ale teď v současné době také poslancem, ale spíše ekonomickým expertem. Vaše zkušenosti v ekonomice jsou přinášeny do politiky, takže se díváte trošku jinak než ti, kteří byli vypěstováni, jak já říkám, ve skleníku politici. V současné době se mluví o elektromobilitě. Ano, je to úžasné, ukázal to i vlastně autosalon ve Frankfurtu, že se soustředíme na elektromobilitu. Ale je tu elektřinu vzít, samozřejmě elektřiny nadbytek, ale problém třeba České kotliny, České republiky je, že de facto jsme stále závislí na fosilních palivech. I když máme větrné elektrárny, tak stále musí být najety ty uhelné, které v případě problému okamžitě jsou připojeny do sítě. Že řeší to něco? Na jednu stranu budeme jezdit elektrickými autíčky, ale na druhou stranu z uhlí stále budeme vyrábět na turbínách elektřinu.
No, já bych jenom upřesnil, že já nejsem ekonomický expert, ale já jsem studoval zahraniční obchod, takže jsem tím obchodníkem, který dostal příležitost po revoluci podnikat a vybudoval
já to nějakou, myslel nějakou tak, firmu. Že máte
a já jsem hlavně praktik, takže ano. Já jsem z praxe, používám selský rozum a někdy vlastně ty makroekonomové a ty takzvaný experti si myslím, jsou spíš teoretici a ten reálný život moc neznají. No, já mám z toho obavu, že skutečně to bude, může to být velký problém, protože zaprvé my neumíme elektřinu skladovat, jo, no je to takové, takové moderní, že je to naše budoucnost, ta Evropa taky zase vlastně nutí ty automobilky, aby na to šly. A ty automobilky vědí, že je to ztrátové, ano. No a jestli skutečně z hlediska ekologického ta vlastně ono to vzniká z té uhelné energie, že jestli to není jako horší v podstatě, jo,
a se to vyprodukuje víc ano, no přesně, problémů, přesně, než to je automobil. Ono.
Takže tady je obrovský hit, no vlastně ty elektroauta Tesla, já jsem byl v tom Silicon Valley v té firmě, já jsem to řídil, to je jako super autíčko, ale samozřejmě ty auta jsou drahé. No a neumím si představit, že by tyhle auta vlastně převálcovaly ty klasické automobily na benzín, na naftu celosvětové, jo? Protože i nákladově je to drahší, pro ty automobilky to není výhodné, oni to moc nahlas neříkají, protože zase samozřejmě na to tlačí i Brusel, zase někdo něco vymyslel a v tomhle směru i ty představy jsem přesvědčen, že ta Tesla i pan Musk je vizionář, ale jestli náhodou ty jeho představy nejsou úplně odtrhnuté od ty reality, od toho reálního života. Já se spíš vlastně spíš obávám toho, že vždycky se ptám, že kdo vlastně kupuje těch 1,2 miliona aut, které vyrobíme v České republice a celý ten průmysl je strašně závislý od těch aut a to z dlouhodobého hlediska může být riziko, ale možná ne. No.
Riziko to možná je, k tomu se ještě dostaneme, ale samozřejmě, když budeme řešit baterie, víme, že k tomu je potřeba určitého materiálu. Teď bylo v vozovkách objeveno litium na severu Čech. No. Samozřejmě ví se dávno, že už tam je stejně, jako kde jsou zásoby černého uhlí na horší doby, no ale teď přichází další problém, že se teď snaží sem vtrhnout ti, kteří by to rádi vytěžili, no. Protože to litium je potřeba k výrobě těch baterií.
Ne, tady je absolutně skandální situace, kdy ČSSD pár dní před volbami vlastně se snaží ukrást státu a občanům poslední nerostnou surovinu, která nám zůstala. To je o tom, o čem my píšeme v té vizi. Kdyby ten Klaus v lednu 1990 šel na stáž do zahraničí naučit se budovat tržní ekonomiku, nebo na, jak nás, já jsem téměř důchodce, učili kapitalismus, no tak by mu možná někdo poradil, neprivatizuj vodu, ani elektřinu, ani plyn, ani rafinérie, ani uhlí. No. A my jsme to všechno zprivatizovali, ta voda, ne, to je totální monopol. No a teďka se divíme, že vlastně nic nemáme, a to litium je vlastně poslední surovina. Ty zásoby se odhadují na 80 miliard dolarů. Ano. A teďka existuje nějaký zákon, že pokud u nás někdo vlastně dostane možnost vlastně zkoumat průzkum nerostní suroviny, tak potom mu vzniká nějaká možnost těžby. No a to, co předvedl pan Havlíček, ale z dlouhodobého hlediska ty ministři průmyslu už dávno měli říct Diamu, a to je státní firma pod ministerstvem průmyslu, že měla jít to prozkoumat a mělo to zůstat v našich rukou. Protože pokud to budou řídit lidi, kteří tam nebudou dělat kšefty a nebudou krást, ano, jak si naše tradiční politické strany vlastně zvykly si tam dávat svoje zástupce a dostávali tě brebendy a dělali kšefty, co já jsem zásadně změnil na ministerstvo financí, tam neseděl žádný politik v dozorčích radách ČSA, nebo Méro Čepro, nebo letiště. ČS samozřejmě byla jiná věc, to jsme my nikdy jako neovládli. Takže to je skandální a měli jsme vlastně si to nechat a proč to vůbec jako řeší ČSSD teďka. Takže my na to máme spor, Zahrálek tam něco bláboli. Je pravda, že ministerstvo životního prostředí to muselo vydat to povolení, protože to je ze zákona, že to musí dát. Ale pán minister Brabec odmítl podepsat to memorandum. Proč teďka pán Havlíček podepisuje memorandum australskou firmou? Proč si jim nepočkal? Ano, takže my jsme zásadně proti a považuji to za skandál. Stejně jak dneska, když mě vyhodil z vlády premiér Sobotka, tak ČES ovládl českou vládu. Sobotka tam přinesl uznesení předsednictví vlády, které zavazuje vlastně vládu, aby uložila ministrovi Pilnému, aby hlasoval na valné hromadě ČESu podle představ ČESu. To je neuvěřitelný. A nikdo to neřeší. A teďka připravili poslední fázi ČESu, kde připravili, že tu lukrativní část mají koupit nějaký lidi, určitě to skončí v rukou jejich kámošů a státu má zůstat výroba a obchod a distribuci si nechají oni a zaplatí to lidi ve finále. Jo, pamatujeme na soláry, 1000 miliard nás to stojí a to je zase dílo vlastně tyhle tradičních stran, které já kritizuji a považuji to za skandál, protože teď pár dní před volbami by vláda neměla nic dělat. Žádné prodeje,
žádné zásadní rozhodnutí.
Prosím?
Žádná zásadní rozhodnutí.
Žádné dlouhodobé smlouvy, nic.
Není si to podobné trošku s OKD? No to litium.
No tak může být. Samozřejmě OKD je megatunel sociální demokracie. Pan premiér tam hrál hlavnou roli a ten jeho kmotr, ten Pokorný, který tady zezadu má obrovský vliv na všechno možné. A samozřejmě pan Bakala z kámoši vytáhl z OKD 110 miliard, připravili ty horníky o 43 tisíc bytů, sliboval Bakala, že jim to prodá za 40 tisíc a dneska nehorázně ty horníci musí platit 7 tisíc měsíčně nájem, 84 tisíc ročně, přitom ten byt měli získat za 40 tisíc a tyhle lidi, místo toho, aby okamžitě vypadli z politiky a chodili kanály, ano, a měli být stíháni, tak tady vlastně něco vykládají a blábolí, protože ten Zaorálek je tam 27 let a ten Sobotka taky 22 let. Jako, a proto to je jako skandál a proto my podpoříme i to zvolání, ty mimořádní schůze, aby se skutečně ukázalo, kde je ten problém.
Tak problémy jsou o to, aby se řešili, otázka, jestli na to ještě bude čas. My dva dnes asi tady nevyřešíme spoustu věcí, ale aspoň si o tom můžeme popovídat. S Andrejem Babišem na aktuální témata. Teď se objevila informace, i když v vozovkách, možná je to také předvolební tah, že německý Volkswagen, jeho součástí je Škoda Auto, by část výroby, alespoň té elektromobility, se měla stěhovat do Německa, protože Německo samozřejmě má určité problémy se zaměstnaností, mělo by to jít do Cvikova, ale jsou to zprávy tak na půl cesty. Ovšem stejný problém byl v roce 2006, když Sarkozy řekl, v době krize automobilové, že prostě stáhne výrobu z Turecka, kde vyráběli Renaulty za levno. Ovšem se tak nestalo, protože by to bylo velmi složité. Ale zase Škoda má za sebou přes 2 desetiletí činnosti tady. Investovalo se tady, vy sám jste byl na otevření jednoho výzkumných pracovišť, což vlastně byla motorová brzda a tak dále.
Škoda Auto je jedna z nejlepších automobilů.
Investovali se miliardy do vývoje.
No, určitě.
Ano, ano. Takže máte ten pocit, že jsme montovnou?
Ne,
jak bylo řečeno některými politiky, třeba panem Kubou a
určitě ne, jsme dalšími. Tady plno firm a naopak ty německé firmy tady mají vědu a výzkum a mají nové technologie, jo, takže naopak i ta robotizace vlastně umožňuje lidem pracovat v lepším komfortu, já si myslím, že to neohrožuje jako práce lidí, hlavně v situaci, kdy máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě a nejsou lidi na práci, takže tady je to spíš asi přání německých odborářů, který by možná to chtěli, ale já se bavím na tom, že největší odborář pan Středula, který tady vlastně vyzýval evropské odboráře, aby tlačili na naše odboráře, aby vlastně měli u nás stejné mzdy a odvody a daně a všechno. A teďka vlastně ty odboráři ohrožují vlastně naše zaměstnance, tak mlčí, jo, protože samozřejmě je to vlastně kontraproduktivní, ale já si to nemyslím, my skutečně ten průmysl má dneska hlavní problém, nemá lidi. Hlavně nemá lidi podle těch žádaných profesí technického směru, jo, dneska u nás každý skončí gymnázium a vysoké školy, nemáme ty technické směry, nemáme průmyslovky, respektive máme je úplně blbě posazený pod krajem a měly by být pod průmyslem stejně zemědělky nebo zdravotní školy. Takže o to se nikdo nesnažil, ten duální systém jsme měli dovést z Německa, že to propojení s praxí je strašně důležité, takže já si myslím, že je to taková nějaká bublina, že tady nic jako nehrozí a samozřejmě pro Volkswagen je to velice výhodné mít tu investici, ano, protože oni samozřejmě tady investují, ale když zaplatí daně, tak potom si berou dividendy, jo, takže pro ně je to výhodné a já v tomhle směru nevidím nějaké ohrožení. My dneska bychom měli zrušit ty investičné pobídky, daňové pobídky, my už nepotřebujeme tady lákat ten zahraniční kapitál, protože dneska je obrovský boj mezi těmito firmami ze zahraničí a našimi firmami, které samozřejmě mají problémy a bojují o tu pracovní sílu a je jasné, že ty naše firmy tady zůstanou, nebudou pryč. Ne? Ty šílené návrhy pana Zaorálka, že kdo potřebuje Ukrajince někde podnikat na Ukrajinu, no tak to může říkat jeden člověk, který je úplně mimo, který je 27 let v politice a vůbec tomu nerozumí. Já jsem četl rozhovor se šéfem Středočeské záchranky, který říká, chybí nám 300 doktorů. Ano, a my bychom možná chtěli nějaké doktory z Ukrajiny. No tak když nám chybí doktory a za chvíli budeme mít problém, tak proč by tady ty Ukrajinci nemohli dělat? Já neříkám nějak masivně, ale my nejdřív musíme se podívat na Ministerstvo práce a sociálních věcí, na těch 290 tisíc nezaměstnaných, kolik z těch lidí dělá na černo, kolik z těch lidí si nadělalo děti, aby měli vlastně dávky, aby nemuseli pracovat a to třeba dát do pořádku. A potom se uvidí objektivní stav, kolik je tady nezaměstnaných a zaměstnaných. Takže to vlastně sociální demokracie neudělala a to je samozřejmě jako velký problém. Takže ta struktura průmyslu není ideální a proto my musíme podporovat vlastně jiné průmysly, jiné technologie a ta závislost samozřejmě na automobilovém průmyslu je velká.
Ano, to je právě ten problém. Já když jsem hovořil začátkem 90. let na toto téma s panem Gregrem, tak říkal, že přijde období rozvoje. Ale teď se píše o tom, co bude potom, až skončí vláda automobilového průmyslu. Je to vlastně monokultura, která tady byla vybudována v Čechách. Jsme teď závislí opravdu jenom na tom automobilovém průmyslu.
A tak jenom nejsme. My samozřejmě jsme byli vždycky průmyslová země, jsme patřili v té vizi, to píšeme mezi 10 nejvíce průmyslových zemí světa. A v Evropě jsme hráli významnou roli, byli jsme největší výrobce zbraní 1936.
O to jsme takže přišli záhy po roce 89.
Bohužel ano, protože jsme nešli se poradit a nešli jsme získat nějaké lidi, kteří by nám s tím pomohli, ale my máme tady obrovský investiční potenciál, kdybychom spočetli všechny potřeby investic, starostů a primátorů a hejtmanů a jednotlivých těch sektorech, obnova kulturního dědictví, památky, ty obchvaty, které nemáme, těch je za 110 miliard a ty rychlovlaky, které jsme zapomněli udělat. Takže to jsou tisíce miliard, které by samozřejmě pomohly tomu našemu růstu. Já jsem přesvědčen o tom, že to máme v rukou. Že to není jenom, že my rosteme. Jasně, že my rosteme podle světa a podle okolních států, ale my jsme 2015 rostli 4,6%, třikrát víc než Němci, protože jsme masivně investovali, čerpali jsme to poslední období evropských fondů. A teďka máme skutečně ten růst v rukou, cestovní růst. Jsme šestá nejbezpečnější země na světě. My dneska už se nedá chodit po Karlovém mostě, nebo v Českém Krumlově, nebo v Telči. My musíme změnit strukturu ty turistiky a musíme dostat ty turisty i do dalších částí naší země. Jo, takže tady je určitě obrovské možnosti růstu a je to v našich rukou. No.
Tak doufám, že takto optimisticky si budeme povídat až začátkem listopadu.
Ne, tak hlavní problém, pane redaktore, je v tom, že tu naši vládu nikdo neřídí. Víte? Když na té vládě nikdo nedává pozor, někteří čtou noviny a každý je na mobilech a ten premiér není schopen to odřídit a ta vláda není jeden tým, protože ta struktura naší země jsou hejtmani, primátoři, starostové a vláda. Ano, ale ta vláda nemůže přikazovat tím, ta musí být spolupráce a musí být jeden tým. A pokud nebudou sedět za jedným stolem a řešit ty problémy, každodenně lidi, ano, které začínají ty dopravní infrastruktury a ty byrokracie úřadu, tak to nemůže nikdy fungovat. A bohužel většina těch lidí, které v politice tady od revoluce, jim jde jenom o sebe, proto tam jsou kvůli sobě, ne pro, kvůli lidem, a oni tím lidem stále vykládají stejné věci a naši lidi zapomínají. A ty volby jsou stěžejný a je to tady teď nebo nikdy šance vlastně změnit ten klientelisticko-korupční systém. A pokud my to nezvládneme, tak ten budeme další, který ten systém zničí, ale už to nikdo neskusí.
Každá obec, každé město musí mít zásadní dokument, což je strategický plán rozvoje.
Ano.
Má tohleto Česká republika?
No, nemá, protože já, my jsme napsali tu vizi.
Já postrádám, že tady no. De facto není, no. Jestli ten...
No je milion materiálů, které se dělají pro to, aby se projednávali, ale důležité je ta realizace. No, takže každý ten sektor musí mít nějakou vizi, která se musí naplňovat. A samozřejmě to jsou dlouhodobé vize a bylo by skvělé, kdyby se na tom domluvila celá politická garnitura, ale jak to vlastně funguje ve sněmovně? No ve sněmovně, když já jsem navrhoval věci, které v roce 2007 navrhoval sám Kalousek, kompetenci celníků, no tak byl proti, protože oni a priori jsou proti. Jo? A oni vlastně mluví úplně jinak, než když jsou v koalici nebo v opozici. Oni nepřemýšlej, že mohli bychom uznat, že ten opoziční poslanec má pravdu a že je to dobrý návrh. Ne, a priori ta koaliční vláda a legislativní rada vlády vždycky říkala, ne, všechno, co je opozičně špatně, a to je nesmysl, protože tady jsou dlouhodobé věci a my jsme mohli mít dávno zákon o liniových stavbách, dávno. A mohli jsme už dávno stavět, když je to ostuda, když jsme otvírali teďka dálnici do Hradce a ten kousek jsme stavili 36 let a Praha Ústí minulý prosinec jsme otvírali 32 let. Všechny dálnice a rychlovlaky měly být postavené do vzniku krajů, které podle mě ani neměly nikdy vzniknout a do vstupu Evropské unie. Dávno jsme to mohli mít, dávno. A tady se nikdo o to nestaral a už dávno jsme nemuseli vůbec chodit na úřady. Jak je v Estonsku, lidi nechodí na úřady. 170 služeb mají přes počítač. Jo? A to všechno existuje. A to je napsané v té naší vizi, kterou rozdáváme místo koblih, teda rozdáváme i koblihy, ale hlavně tuhle knížku. Rozdali jsme jich asi už 260 tisíc a je to skvělá knížka. A je to jenom, že mě to napadlo, že jsem udělal to, co udělal Baťa 1937. On udělal tu vizi. Budujme stát pro 40 milionů. A měl tam ty dálnice. A to už je 80 let. A Klaus to nečet, naši politici to nečetli, nenapsali vizi, nešli do zahraničí něco se naučit, no a šli jsme svojí cestou. No a mohlo to tady fungovat podstatně lépe. Já neříkám, že je to špatné, ale mohli jsme být úplně někde jinde a mohli jsme být na té špičce Evropy, jak jsme kdysi byli za první republiky. Mimochodem, zajišťovat se příkazy, to byl taky takový skandálek, byli už v roce 1927 a je to úplně stejný jak tehda, jo? Takže to mě len tak jako napadlo, takže my jsme se mohli poučit od toho Bati, od těch našich vlastně předchůdců a je to škoda, že jsme vypadli z té první ligy Evropy, ale máme šanci se tam dostat, ale záleží na tom, kdo v té vládě bude sedět, jestli tam budou sedět jenom kvůli sobě, aby měli ty auta, cestovali a měli kšefty, nebo jestli tam budou skutečně lidi, kteří budou každodenně pracovat pro lidi a řešit ty problémy, nejenom kecat a blábolit a řešit, dotáhnout do konce. A to umí málo kdo.
Tak doufejme, že to bude lepší. Nebo jak říkáte vy, ano, bude líp.
No, už je líp. Myslím, že už je líp, ale může být podstatně víc líp. Určitě, to jsem přesvědčený. Ten potenciál našeho národa je obrovský a naši lidi jsou nejlepší na světě v různých oborech, akorát ty politice tam nejsou.
Já vám děkuji za rozhovor a nikdy příště naslyšenou.
Díky za pozvání.
Naším dnešním hostem Andrej Babiš, od mikrofonu příjemný poslech vám přeje Luboš Dvořák.